Par to, ka Maskavas vēlēšana komisijas locekļi tuvākajā laikā varētu lemt par Maskavas mēra kandidāta Alekseja Navaļnija reģistrācijas atcelšanu, šodien paziņoja vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Valentīns Gorbunovs. Pēc viņu vārdiem ir saņemts liels skaits vēlētāju sūdzību par to, ka opozīcijas līderis Navaļnijs priekšvēlēšana aģitācijas laikā ir pieļāvis virkni pārkāpumu. Tiek minēts, ka kandidāts un viņa komanda izplatīja aģitācijas materiālus, kuri nav apmaksāti no kandidāta priekšvēlēšanu fonda un kuros nav iekļauta likumā noteiktā informācija. Kā šodien intervijā radiostacijai Eho Maskvī paziņoja pats Aleksejs Navaļnijs, šāda vēlēšana komisijas rīcība ir tikai kārtējis pierādījums, ka varas iestādes baidās no iespējamās otrās balsošanas kārtas.
Šīs dienas Maskavas vēlēšana komisijas paziņojumu es nevaru komentēt nekā citādi, kā vien tā, ka faktiski tiek atzīta vēlēšana otrās kārtas neizbēgamība. Protams, vienotā Krievija un Sobjāņins no otrās kārtas baidās kā no uguns. Viņiem pat uzvaru otrajā kārtā būs līdzvērtīga politiskam zaudējumam, nemaz nerunājot par to, ka pēc socioloģiskajām aptaujām otrajā kārtā ir izredzes uzvarēt arī man. Tāpēc viņi izdarīs visu iespējamo, lai šo scenāriju nepieļautu, un tāpēc ir sāktas runas par manu noņemšanu no priekšvēlēšanu cīņas. Un tas viss par spīti tam, ka Sobjāņins pats nesen paziņoja, ka darīs visu, lai Navaļnijs vēlēšanās piedalītos līdz beigām.
Šeit jāmin, ka Aleksej Navaļni un pašreizējā Maskavas mēra pienākuma pildītāja Sergeja Sobjāņina sacensība ir kļuvusi īpaši asa. Arī pats Navaļnijs bija iesniedzis tiesā prasību, apgalvojot, ka Sobjāņins par Maskavas mēra kandidātu ir reģistrējies nelikumīgi. Tas tāpēc, ka viņš neesot iesniedzis rakstisku prezidenta Vladimira Putina atļauju piedalīties vēlēšanās. Šodien tiesā Navaļnijs sūdzība gan tika noraidīta. Šodien arī saņemta ziņas, ka policija ir veikusi kārtējās pārbaudes Maskavas izdevēju namā, kur Aleksej Navaļnija priekšvēlēšana štābs drukā aģitācijas materiāls. Pārbaudes veikts pēc partijas Taisnīgā Krievija sūdzības par aģitācijas materiālu saturu. Komentējot šādu sancenšu rīcību, Aleksejs Navaļnijs izteicies, ka konkurenti ir pārsteigti par to, cik veiksmīgi risinās viņa kampaņa.
Es domāju, ka viņi bija ļoti pamatīgi pārsteigti par to, ka mēs gandrīz pilnībā nerīkojam priekšvēlēšanu kampaņu internetā, bet gan organizējam īstu vēlēšanu kampaņu. Mēs esam savākuši pietiekami daudz naudas, mums strādā desmitiem tūkstoši brīvprātīgo, un mēs ar visu diezgan efektīvi tiekam galā. Un tas par spīti tam, ka uz mūsu brīvprātīgajiem un uz mūsu štābiem tiek izdarīts bezprecedentas piediens.
Noslēgumā jāatgādina, ka Maskavas mēra vēlēšanas norisināsies 8. septembrī un bez Navaļnija un Sobjāņina tajās startēs arī komunistiskās partijas kandidāts Ivans Meļņikovs, jo minētās Taisnīgās Krievijas kandidāts Nikolais Ļevičevs, liberāldemokrāts Mihails Ģekķerjovs un partijas jabloko pārstāvis Sergejs Mitrohins. Sabiedriskās domas aptaujas uzvar ar aptuveni 40% balsu prognozē Sergejam Sobjāņinam, bet Navaļnijs varētu iegūt nedaudz vairāk kā 10% balsu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.